Este ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga.
Mircea Țipudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Moldovenii ar putea să călătorească fără vize în Uniunea Europeană curând dacă vor continua reformele democratice, declară Europei Libere reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău.
Reforma constituțională și care ar fi formula sa ideală, un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
În această noapte are loc confruntarea televizată între candidații la vicepreședinția americană, democratul Joseph Biden și republicanul Paul Ryan.
Și rubrica noastră săptămânală de sport cu Traian Ungureanu, astăzi despre cine ar putea să fie noi dușmani ai fotbalului. Începem cu știrile de la această oră.
Emisarul Uniunii Europene, Dirk Schübel, a spus că apropiata vizită la Chișinău a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este o nouă recunoaștere a progreselor Moldovei. Cred că este un semnal foarte important după vizita cancelarului german Angela Merkel. Este un nou semnal că Moldova se află pe drumul cel bun, a spus Schübel într-un interviu acordat Europei Libere, după ce s-a anunțat că Barroso va vizita Republica Moldova în zilele de 29 și 30 noiembrie. Premierul Vlad Filat a spus că Alianța pentru Integrare Europeană va continua să discute despre o revendicare a liberalilor, care a tensionat în ultimele zile relațiile dintre partidele de guvernământ. Remarca premierului vine după ce liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a cerut ca biroul permanent al Parlamentului să fie extins cu încă un loc care să-i revină. Ghimpu a mai spus că rezervele aliaților politici față de această idee ar fi o dovadă că ei își caută un nou aliat. Turcia și-a detaliat motivele pentru care a forțat să aterizeze la Ankara un avion sirian de pasageri care zbura de la Moscova spre Damasc. Premierul turc, Tayyip Erdogan, a spus astăzi că aeronava transporta muniții trimise de o agenție rusească de stat Ministerului Sirian al Apărării. Reuters relatează că Ministerul Rus de Externe a refuzat să comenteze acuzația și că înaintea declarației lui Erdogan, Agenția de Stat a Armamentului din Rusia spusese că nu avea niciun fel de marfă la bordul avionului. Un oficial consular rusesc citat de Interfax, a spus că marfa confiscată de turci nici nu era de proveniență rusească. Cea mai mare companie din Grecia, Coca-Cola Hellenic, a anunțat că pleacă din țară, într-o nouă lovitură pentru un stat confruntat de mai mulți ani cu riscul falimentului. Compania de băuturi răcoritoare a spus că noul sediu va fi în Elveția și își va lista acțiunile la bursa londoneză, dar nu va închide fabricile din Grecia. Firma, care are instalații de îmbuteliere în 28 de țări din lume, din Rusia până în Nigeria, va trebui să renunțe la cuvântul Hellenic din denumire. Candidatul republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, și-a mărit avantajul în preferințele electorale față de președintele democrat în exercițiu, Barack Obama. Un sondaj de opinie Reuters Ipsos arată că pentru Romney ar vota 47% din respondenți față de 44% pentru Obama. Autorii sondajului au spus că republicanul trece printr-o perioadă mai bună de campanie, mai ales pentru că l-a dominat pe Obama în prima dezbatere a candidaților. Diseară, vicepreședintele democrat Joe Biden va încerca ca să răstoarne situația în propria sa dezbatere cu candidatul republican la vicepreședinție Paul Ryan.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, se va afla la Chișinău la sfârșitul lunii noiembrie. O vizită considerată drept un succes al politicii pro-europene a guvernului premierului Vlad Filat, dar și o încurajare pentru a se continua reformele în același ritm. Cu reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Dick Schübel, a stat de vorbă Valentina Ursu.
Domnule Schübel, lipsa dialogului dintre putere și opoziție se răsfrânge asupra bunului mers al reformelor în Republica Moldova?
Cred că va trebui să înceteze această divizare a societății care există. Din păcate, anumite partide nu prea doresc să înceteze asta sau nu prea doresc să ia anumite decizii ca această divizare să ia sfârșit. Va fi foarte important ca întreaga națiune să aibă un obiectiv comun, care cred că ar putea fi procesul de integrare europeană. Alianța, cred că sunt solidari în dorința de a mișca țara spre procesul de integrare europeană și cred că și opoziția își dorește acest lucru.
opposition.
Dar pe cât de credibilă este opoziția comunistă care spune că Moldova trebuie să adere la Uniunea Euroasiatică? Acest mesaj, cum îl percepeți dumneavoastră cei din exterior?
You know, during the last 3 years since I have been here until very recently.
În ultimii 3 ani de când sunt aici, fiecare membru de fundă al Partidului Comuniștilor zice că de fapt PCRM este acel care a lansat procesul integrării europene al țării și că PCRM este adevăratul partid pro-european și nu partidele din alianță. Cel mai mult am fost surprins să aud că dintr-o dată PCRM nu-și mai apreciază declarațiile făcute anterior. Ar fi important ca Partidul Comuniștilor de asemenea să se bucure de rezultatele care au fost atinse de PCRM sau în timpul când PCRM era la conducere în 2005-2006.
Și de ce moldovenii ar trebui să aibă mai mare încredere în Uniunea Europeană decât în Uniunea Euroasiatică?
You know, we are not in a competition with anyone. We have our
values. Știți, nu sunteți în competiție cu nimeni. Noi avem sistemul nostru de valori, sunt respectate diferențele de credințe. Moldova va alege liber pe ce cale ar vrea să meargă, dar noi credem că va fi un beneficiu enorm dacă Moldova va putea să se bucure de avantajele pe care le oferă cea mai mare piață internă din lume, care, apropo, este de 5 ori mai mare decât piața CSI. De asemenea, se poate bucura de libertatea drepturilor, de democrație și supremația legii. E ceea ce avem în Uniunea Europeană.
Freedoms, the rights, the democracy and the rule of law, similar to what we have in the European Union.
Domnule Șubel, câtă dreptate au cei care spun că Moldova ar putea să adere la Uniunea Europeană și în același timp să țină calea și spre Uniunea Euroasiatică?
I think this might be possible one day.
Gândesc că ar fi posibil într-o zi. Suntem de asemenea negocieri cu Federația Rusă, un acord de apropiere și poate într-o zi va fi posibil. Din păcate, în acest moment nu este cazul. Iată din ce motiv Moldova trebuie să decide în ce direcție vrea să meargă. Dar poate într-o zi, sperăm că nu vom mai avea nevoie să discutăm la acest subiect.
De ceva timp, Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea economiei Moldovei. Această asistență europeană se oferă și regiunii transnistrene. Ce șanse se întrevăd pentru soluționarea conflictului transnistrean?
Sunt mult mai optimist decât eram anul trecut. Noua conducere de la Tiraspol este mai comunicativă, mai deschisă pentru un dialog. Contactele s-au înmulțit în ultimul an. De asemenea, vreau să subliniez că prim-ministrul a jucat un rol activ și bun, având multe întâlniri cu liderul transnistrean Șefciuc, care cu siguranță au ajutat la îmbunătățirea situației. Am avut plăcerea să asist la aproape toate întâlnirile în formatul 5+2 din ultimul an și pot spune că s-a stabilit un dialog serios. Multe întrebări practice au fost rezolvate. Acum sarcina este să se miște înainte rezolvarea diferendului într-un viitor nu foarte îndepărtat.
Domnule Șubel, să vă întreb dacă aveți vreo explicație la această insistență a autorităților de la Tiraspol de recunoaștere a sistemului bancar din regiune.
Liderul transnistrean Șefciuc a recunoscut cu mai multe ocazii că Transnistria este într-o situație economică dificilă. Acest lucru nu este surprinzător, fiindcă nu poți fi separat de restul lumii și criza mondială nu s-a oprit în fața Transnistriei. Eu cred că și conducerea din Transnistria va dori să facă tot ce poate mai bine ca să îmbunătățească situația economică. Sistemul bancar este unul important și este parte a sectorului economic care trebuie să funcționeze ca să fie atinse succese.
Intenția dumneavoastră de a ajunge cu fonduri europene în stânga Nistrului s-a încununat de succes?
Noua conducere este mult mai deschisă și este înțelept din partea lor, pentru că pot depăși astfel problemele economice cu care se confruntă Transnistria. Sprijinul nostru va fi mărit, dar fiecare proiect care va fi făcut în Transnistria, pe malul stâng, conține componenta ce ține de consolidarea încrederii. Asta înseamnă participarea părții moldovenești în fiecare proiect, ca să aducem împreună din nou cele două părți.
Ajutorul oferit regiunii transnistrene din partea Federației Rusie, ocolind guvernul de la Chișinău, cum îl considerați?
Asta e ceea ce am cerut și noi, conducerea Federației Rusie. Eu cred că dacă cineva are nevoie de ajutor și cineva ajută în general, este un lucru bun. Deci, cred că acest ajutor va contribui la rezolvarea conflictului și la menținerea separării.
Uneori apare o întrebare, de ce această insistență din partea Bruxellesului ca să existe o relație bună moldorusă?
Noi suntem interesați ca Chișinău și Moscova să fie în relații bune, pentru că noi credem că doar prin cooperare, prin atitudine prietenoasă, soluția poate fi găsită. Rusia este un jucător foarte important în formatul 5+2 și, desigur, aduce un aport important pentru rezolvarea conflictului.
Domnule Șubel, credeți că Moscova privește cu ochii buni dorința Moldovei de a ajunge în Uniunea Europeană?
I believe that the Russian leadership leaves Moldova the choice whether which way it would like to go. Moldova is a sovereign country and I think Moldova will decide on its own which way it would like to go.
A fost ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Odată cu apropierea mai mare de standardele Uniunii Europene, există speranțe ca și drumurile din Moldova să devină mai bune, poate chiar la fel de bune ca în țările europene avansate. Cât de adaptată este infrastructura din oraș la necesitățile persoanelor cu dizabilități locomotorii, a mamelor cu copii mici în cărucioare și a vârstnicilor, este întrebarea la care au căutat răspuns experții proiectului Bloguvern, un proiect de analiză a politicilor publice. Astfel, pentru a vedea cât de accesibile sunt străzile pentru persoanele cu mobilitate scăzută, echipa Bloguvern a cercetat cel mai circulat perimetru din sectorul centru al capitalei. Detalii aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Numai două intersecții din cele peste 100 cercetate le permit persoanelor cu deficiențe motorii să traverseze nestingherit strada. Anastasia Primov, coordonatoarea proiectului Bloguvern, îmi spune că lipsa rampelor și bordurile prea înalte împiedică persoanele cu mobilitate scăzută să se miște liber și să aibă acces în clădirile de utilitate socială.
Noi am făcut un tip de fotografie a situației reale prin metoda observării directe. Am cercetat acest pătrat din centrul și am arătat că amenajate, așa cum scrie în lege, sunt doar două intersecții.
Străzile neamenajate sunt nu doar un obstacol fizic, ci și o dovadă că acești oameni nu se pot integra liber în societate. Este de părere sociologul Artem Meister, care ne prezintă un tablou al accesibilității în spațiul public.
99 de intersecții sunt amenajate până la 50%, dintre care 29 de intersecții nu sunt deloc amenajate cu niciun fel de rampă, ceea ce ar presupune că aceste zone sunt dificil accesibile pentru persoane cu deficiențe locomotorii, pentru mame copii, pentru pensionari. Pe de o parte, avem legi importante adaptate în ce privește protecția persoanelor cu dizabilități. Pe de altă parte, însă, acțiuni concrete care ar avea un impact direct nu prea se vede.
De la Elena Rațoi, specialist de la Asociația Motivația, aflu că lipsa infrastructurii adaptate la necesitățile persoanelor cu deficiențe în deplasare se vede mai ales la intrarea în instituții.
Sunt foarte puține clădiri în care o persoană cu dizabilități poate descurca singură fără să depindă de ajutorul cuiva. Normele legale, de fapt, nu sunt norme obligatorii. Ele sunt mai degrabă niște recomandări, niște principii și nu există sancțiuni care i-ar trage la răspundere pe cei care încalcă aceste prevederi. Nu există mecanisme prin care să fie aplicată legea. Persoanele cu dizabilități pot să ceară recuperarea prejudiciului în instanță, însă de cele mai multe ori nu le va da câștig din simplu fapt că nu există o lege clară în care să fie prevăzut că pentru încălcarea asta se prevede așa sancțiune.
Cum se implică autoritățile locale pentru a le crea condiții oamenilor cu mobilitate scăzută, l-am întrebat pe Vadim Brânzaniuc, șef al Direcției Relații Publice a Primăriei Chișinău.
Nu știu în ce măsură bugetul municipal poate asigura la o oră actuală construcția acestor rampe în instituțiile publice, în toate instituțiile publice. Dar este o directivă a noastră pe care o vom continua și anume. Fiecare an, cel puțin, să amenajăm câteva rampe. Nu putem interveni categoric în cazul construcțiilor private. O normă legală care ne-ar permite autorităților locale să ceară pentru a restabili acolo unde ele nu sunt la ora actuală, nu există.
Din categoria persoanelor care au nevoie de dispozitive speciale de deplasare, scaune cu rotile, cărucioare, cadre de mers, fac parte peste 3.000 de persoane cu deficiențe locomotorii, aproximativ 30.000 de mame cu copii în cărucior și peste 38.000 de persoane în etate, care de regulă au o mobilitate scăzută. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, rubrica noastră de sport și o revistă a presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și impresiile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este nevoie de amendarea Constituției Moldovei, cât ar putea fi acceptat și cât nu în actuala structură a Parlamentului. Despre idealul și realitatea șanselor în aceste dezbateri, asta de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Chestiunea adoptării unei noi Constituții ocupă un loc central printre obiectivele prioritare ale Alianței pentru Integrare Europeană, formulate în programul de guvernare pentru perioada 2010-2014. Spre sfârșitul acestui an, iată că Alianța Liberal-Democrată va marca 2 ani de la preluarea celui de-al doilea mandat, interval în care deciziile cele mai importante și cu cel mai mare impact public scontat ar trebui să fie luate pentru a nu se ajunge ulterior la o confruntare cu un context social-economic mai puțin dispus să asculte de vocea puterii.
Cu atât mai mult că nu este un teren viran, ascultătorii noștri își amintesc probabil că în perioada interimatului președinției lui Mihai Ghimpu a fost formată prin decretul său o comisie. Ce s-a întâmplat de fapt cu acele elaborări ale experților în materie constituțională?
La timpul respectiv, toate aceste elaborări au fost puse pe masa factorilor de decizie, altfel spus, problema Constituției din punctul de vedere al expertizei și asistenței juridice este de mult soluționată. Mai mult decât atât, și Comisia de la Veneția a fost informată în detalii și consultată asupra expertizei și propunerilor Comisiei Constituționale de la Chișinău, formată prin decretul președintelui interimar de atunci, Mihai Ghimpu.
Nerăbdători fiind, noi cei care stăm de partea asta a televizorului ne întrebăm totuși ce șanse sunt astăzi ca să fie urnit din loc carul viitoarei noi Constituții.
Astăzi șanse există, ele au existat și până acum, mai puțin voința politică, care trebuie să genereze imboldul inițial pentru ca acest car al Constituției să o ia pe drumul cel bun. În chestiunile principiale, cum este cea a Constituției, omogenizarea punctelor de vedere la nivelul actualei alianțe de guvernare va trebui privită ca o premisă esențială pentru reușita promovării noii Constituții, care, dintr-o perspectivă optimistă și realistă, ar putea prefigura integrarea europeană a Republicii Moldova.
Opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Bodnaru.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Înaintea dezbaterii de joi, dintre coechipierii candidaților la alegerile prezidențiale din Statele Unite, congresmenul american republican Paul Ryan și vicepreședintele democrat Joseph Biden, agenția Reuters analizează șansele lui Biden de a reface terenul pierdut de președintele Barack Obama în prima dezbatere directă cu adversarul său Mitt Romney. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Congresmenul Paul Ryan este un om schimbat. Coechipierul candidatului prezidențial Mitt Romney și-a făcut o reputație de adevărat cruciat fiscal, care vrea să facă mari și nepopulare reduceri în fondurile de asistență pentru a pune în ordine finanțele Americii, scrie agenția Reuters. Dar de când Romney l-a convins în luna august să se alăture campaniei pentru Casa Albă, candidatul vicepreședințial al republicanilor a devenit mai prudent, evitând discuțiile detaliate despre planurile sale bugetare și dobândind porecla de Mini Mitt, pentru că are, ca șeful său, o atitudine precaută. Una din întrebările principale pentru vicepreședintele Joe Biden înaintea dezbaterii din Kentucky este pe care anume Ryan îl vom vedea, a spus unul din consilierii lui Biden. În loc să-și promoveze planul de buget, care include viitoare reduceri de cheltuieli pentru Medicare, în evenimentele de campanie, Ryan adoptă versiunea mai prietenoasă cu electoratul, care nu are limite de cheltuieli, continuă analiza Reuters. Vicepreședintele a studiat adevăratele poziții ale lui Ryan și e pregătit să-l întrebe despre ele, a spus consilierul lui Biden, avertizând că ar putea exista o oarecare lipsă de onestitate din partea republicanului. Democrații au atacat bugetul lui Ryan, care prevede o tăiere severă a cheltuielilor, spunând că acest buget va afecta puternic populația în vârstă și clasa de mijloc. Reuters îl citează pe unul din principalii strategi ai republicanilor cu declarația că cea mai bună cale pentru Biden de a-l ataca pe oponentul său este să-l provoace pe instabilul Ryan, adică acel congressman căruia îi plac detaliile fiscale amețitoare. Asta i-ar putea plictisi pe telespectatorii neobișnuiți cu dezbateri politice de detaliu și i-ar putea da lui Biden o șansă de a arăta că echipa republicană are alte opinii cu privire la Medicare. Campania lui Romney a lucrat în plus pentru a scoate în evidență că șeful Comisiei de Buget a Camerei Reprezentanților, Ryan, se încadrează în linia candidatului prezidențial în ce privește chestiunile fiscale. Depeșa Reuters se referă în continuare la imaginea de american de treabă, la reputația de om cu care alegătorii pot discuta, care i-au fost construite lui Paul Ryan în timpul campaniei de până acum, pentru a estompa imaginea de congressman intransigent în ale bugetului. Luni în Ohio, Ryan s-a făcut ecoul limbajului și temelor pe care fostul guvernator de Massachusetts le-a folosit atacând modul cum Obama tratează politica externă în timpul unui discurs la Institutul Militar din Virginia. Președintele nu oferă acea conducere însuflețită și principială de care avem nevoie pentru crearea de locuri de muncă acasă sau pentru a ne proteja, a spus Ryan. În timpul unui meeting electoral, el a insistat asupra criticilor interne la adresa lui Obama cu privire la uciderea 4 americani în Libia, o linie de atac favorită a lui Romney în legătură cu politica externă. Înainte de dezbaterea de joi, Paul Ryan s-a retras în Florida ca să se pregătească, iar consilierii lui au început în ultimele zile un ritual tipic de campanie, acela de a-l ridica în slăvi pe oponent, spunând despre Biden că e un politician uns cu toate alifiile, care a participat de-a lungul anilor la 18 dezbateri prezidențiale și la cel mai înalt nivel. Brendan Back, un purtător de cuvânt al lui Ryan, este citat de agenția Reuters cu declarația că dezbaterea de joi va fi prima apariție pe marea scenă a acestuia. După performanța de săptămâna trecută a președintelui, știm că Joe Biden va veni spre noi ca o ghiulea, a spus Brendan Back.
A fost Lucian Ștefănescu.
Din presa de la București de astăzi, Tania Radu a selectat două editoriale. Unul cu rezultatele unui sondaj de opinie recent și altul despre performanțele profesionale ale fostului șef al Direcției Naționale Anticorupție, un organism înființat la presiunile Uniunii Europene pentru a combate eficient acest flagel.
Două comentarii se referă astăzi la concluziile recent publicate de Institutul de Politici Publice cu privire la prestația clasei politice. În adevărul, Mircea Vasilescu remarcă ce slab interes au suscitat datele acestui studiu. S-a făcut ceva caz despre topul parlamentarilor Chiulangi, arată Vasilescu, dar nu a acordat nimeni atenție înființării unui site, www.aleșivotează.ro, unde oricine se poate informa despre parlamentari. Iar detaliile nu sunt tocmai banale, câtă vreme doar în actuala legislatură 22 de parlamentari au fost condamnați penal, majoritatea pentru corupție, iar 59 și-au schimbat partidul. Poporul mioritic e însă blazat și fatalist, scrie Mircea Vasilescu. Fie îi acuză la grămadă pe ăștia din parlament, fie nu le acordă atenție și votează ce propun partidele. Iar partidele îi vor propune în mare parte pe aceiași oameni credincioși cauzei, am încheiat citatul. De același studiu al Institutului pentru Politici Publice se ocupă și Mircea Chivu în România Liberă. Mircea Chivu citește în aceste date că Parlamentul de la București respinge în bloc amendamente la legi, prin simpla însumare a voturilor majorității. Parlamentarii nici măcar nu prea scriu legi, de vreme ce 74% dintre ele au fost formulate la guvern, iar majoritatea celor adoptate erau ordonanțe de urgență ale guvernului. Dacă Parlamentul a căzut tot mai mult în topul popularității instituțiilor statului, în schimb justiția a avut de câștigat în ultimii ani, grație numirii în funcții cheie a unor personalități de înalt calibru. Sabina Fati face în România Liberă un portret procurorului Daniel Morar, care a condus timp de 7 ani și jumătate Departamentul Național Anticorupție. Probabil unul dintre puținii câștigători ai partidei care s-a jucat în epoca Băsescu. Am încheiat citatul din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Ce e mai scandalos? Fotbalul atacat de propriile organizații sau fotbalul atacat de proprii jucători? Ambele variante lucrează liber și la vedere în campionatul englez. Multă lume a ajuns la convingerea că prima scenă a fotbalului de club englez e și prima scenă de club al lumii. Într-adevăr, nivelul de joc și echilibrul fiecărui meci sunt unice. Nu există nicăieri în lume un campionat mai intens și mai deschis decât în Anglia, unde fiecare meci se joacă la nivel de finală și niciunul din cluburile gigant nu își poate permite să joace fără griji în fața ultimei clasate. Ce s-a observat mai puțin e pericolul care pândește calitatea fotbalului de campionat englez și mai ales originile lui. Mai întâi, amestecul birocratic. Povestea a dat în clocot acum un an, odată cu izbucnirea scandalului Terry și continuă să facă rău. Pe scurt, John Terry, de la Chelsea, a fost acuzat de insulte rasiste la adresa unui adversar de culoare. Federația și presa au jucat rolul de procurori și, în primă fază, avântul justițiar s-a soldat cu pierderea antrenorului naționalei, care a demisionat indignat de amestecul federației. A urmat intervenția adevăratei justiții. Un tribunal din Londra l-a găsit nevinovat pe Terry. Federația n-a cedat însă, a continuat propria anchetă și în aceste condiții Terry s-a retras din fotbalul internațional. Rezultat, naționala și-a pierdut capitanul și liderul din teren. Federația a continuat și a pus în discuție mărturia lui Ashley Cole, coleg de club și naționala lui Terry. Cole l-a apărat pe Terry, iar birocrații federației au ajuns cumva la concluzia că Ashley Cole a ascuns adevărul. Cole a reacționat vehement și a plasat pe net un mesaj în care descrie federația drept o turmă de proști. Rezultat, Cole ar putea fi suspendat de la națională și, de asemenea, la presiunile federației și de la propriul club, Chelsea. După un an de ingerință a federației, moralul campionatului n-a scăzut, ci s-a preschimbat cu totul într-un festival de declarații și virtute simulată. Spectatorii, presa și jucătorii pândesc incidente rasiste. Galeriile se țin de scandări ironice sau insulte împotriva suspecților. Fotbalul tinde să devină astfel pretextul de dinaintea marilor dispute pe teme rasiste. Dar fotbalul englez nu are probleme doar cu funcționarii. Cei ce trăiesc din fotbal nu sunt mai puțin periculoși. După o tăcere destul de lungă, fotbalul englez a fost ajuns din urmă de scandalul simulărilor. Specialistul numărul 1 în materie e, de un timp încoace, Suarez, vârful uruguaian al lui Liverpool. În ultimele câteva săptămâni, cu un Liverpool care merge prost și pierde puncte în serie, Suarez a trecut în regim de supraproducție. Specialitatea vârfului uruguaian rămâne prăbușirea subită provocată până și de respirația adversarului întotdeauna în careu. Alte delicatese, simulări de rănire gravă în căutarea cartonașului galben sau roșu pentru adversar și plonjoane în zona perfectă pentru lovituri libere de mare pericol. Suarez a păcălit mulți arbitri, a întors necinstit rezultate și a scos din teren numeroși adversari nevinovați. Adevărat, același Suarez a dat de arbitri greu de dus și s-a ales el însuși cu eliminări. Însă bilanțul e pozitiv. Suarez aduce mai mult decât pierde pentru propria echipă. Lecția a fost rapid însușită de o școală întreagă de imitatori care pășesc cu mai mult sau mai puțin talent pe urmele lui Suarez. Antrenorii sunt furioși, dar de regulă numai când echipa lor e păcălită. Simulările au devenit astfel o problemă specială și arbitrii au început să vegheze. De aici, o consecință aberantă. Arbitrii au ajuns să-i suspendeze și să-i sancționeze și pe adevărații faultați. Meciurile sunt destul de frecvent perturbate de decizii incorrecte care pedepsesc faulturi inexistente și validează simulări sofisticate. O soluție ar fi introducerea arbitrajului video, dar aici funcționarii mei de data asta de la FIFA se opune. Cu aceste date, fotbalul rămâne fotbal, dar se transformă prea des în salon de jocuri de noroc și nenoroc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
Venim în fața cititorilor cu o veste de la primăria Soroca, în care se menționează că începând cu luna noiembrie va fi semnat documentul de înfrățire a orașului Soroca și orașului Kostroma din Rusia. Avem și o veste nu prea bună pentru orășeni, adică pentru soroceni, în conformitate cu proiectul privind extinderea și reabilitarea rețelelor de apă Soroca, se preconizează majorarea tarifelor la apă cu 30%, adică până la 15 lei și 5 bani pentru un metru cub de apă. Tradiționala tabletă de vineri are astăzi titlul Pedodon și Țurcan îi unește limba moldovenească, iar pe Voronin și Șelin e efemera Uniunii Vamală și vizează ultimele matrapazlâcuri de pe arena politică din Republica Moldova. Ziarista Nena Neculce își bucură cititorii cu o nouă poveste adevărată, intitulată de data aceasta Când cel mai bun prieten se dovedește a fi un ticălos.
Cu recomandările din săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară de la Praga, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.